Մաս 8-րդ. Դիկ Սենդի հուշատետրից. Թեև նախորդ օրվա փոթորիկը հանդարտվել էր, սակայն եղանակը դեռևս շատ խառն էր. Այդ միջոցին սկսվում էր Մազիկան, աֆրիկյան անձրևային եղանակների երկրորդ շրջանը. Հատկապես գիշերները անձրևային կլինեին 1, 2 կամ 3 շաբաթ, որի հետևանքով ավելի կդժվարանար քարավանի խղճալի դրությունը. Այդ օրը քարավանը մեկնեց ամպամած եղանակով, և Կուանզա գետից հեռանալուց հետո գրեթե ուղիղ դեպի արևելք շարժվեց։ Մի հիսնյակ զինվոր գնում էր առջևից, մոտավորապես հարյուրական կողքերից, իսկ մնացածը հետևից։ Այդ պայմաններում փախչելը շատ դժվար էր, եթե նույնիսկ կալանավորները շղթայակապ չլինեին։ Կանայք, երեխաները, տղամարդիկ գնում էին խառնի խուռն, իսկ հավիլդարները նրան շտապեցնում էին մտրակի հարվածներով։ Այնպիսի խեղճ մայրեր կային, որոնք քայլելիս կերակրում էին կրծքի երեխային, իսկ ազատ ձեռքով էլ մյուսին տանում։ Ոմանք էլ մերկ, ոտաբոբիկ երեխաներին էին քարշ տալիս սրածայր խոտերով ծածկված գետնի վրայով։ Քարավանի պետը, այդ վայրակ Իբն Խամիսը, որ միջամտել էր Դիկ Սենդի և հավիլդարի կռվին, հսկում էր այդ ամբողջ հոտի վրա, երկար շարքի մի ծայրից մյուսը գնալ գալով։ Նրա գործակալներն ու ինքը շատ քիչ էին զբաղվում կալանավորների խղճուկ վիճակով։ Նրանց համար շատ ավելի նշանակություն ունեին զինվորները, որոնք լրացուցիչ ուտելիք էին պահանջում, կամ պագացիները, բեռնակիրները, որոնք կանգ առնել էին ուզում։ Այդ հողի վրա հաճախ վեճեր էին ծագում, որոնք նույնիսկ կռվով էին վերջանում։ Ստրուկները կրում էին նաև հավիլդարների մշտական զայրույթից առաջացող պատիժը։ Անընդհատ լսվում էր մի կողմից սպառնալիքը, մյուս կողմից վշտի աղաղակը, և վերջին շարքերում քայլողները կոխոտում էին առաջինների արյունով ներկված հողը։ Դիկ Սենդի ընկերները, որոնք խիստ հսկողության տակ էին առաջին շարքերում, ոչ մի հարաբերություն չէին կարող ունենալ նրա հետ։ Նրանք գնում էին միմյանց հետևից, վզերը անցկացրած այն ծանր երկժանու մեջ, որը գլխի ոչ մի շարժում չէր թույլատրում։ Մտրակը նրանց նկատմամբ նույնքան անխնա էր, ինչքան նրանց մյուս դժբախտ ընկերների նկատմամբ։ Բաթը կապված իր հոր հետ քայլում էր նրա առջևից, աշխատելով չցնցել լուծը, ոտքը դնելով գետնի վրա մեծ զգուշությամբ, որպեսզի հայրը կարողանա ավելի հանգիստ քայլել։ Մեկ-մեկ, երբ հավիլդարը մի քիչ ետ էր մնում, Բաթը մի քաջալերական խոսք էր ասում, որից մի քանիսն էր միայն լսում ծերունի Թոմը։ Որդին նույնիսկ դանդաղեցնում էր քայլերը, երբ զգում էր, թե Թոմը հոգնել էր։ Զավակի համար տանջանք էր, որ չէր կարողանում գլուխը դարձնել այնքան սիրելի հոր կողմը։ Ճիշտ է, Թոմը ավելի բախտավոր էր, որ կարողանում էր տեսնել տղային, բայց ինչպիսի գնով էր այդ բախտավորությունը։ Քանի անգամ արցունքի խոշոր կաթիլները կաթել էին աչքերից, երբ հավիլդարի մտրակը իջել էր բաթի վրա։ Նրա համար այդ ավելի վատ էր, քան եթե այդ հարվածներն ինքը ընդուներ։ Օստինը և Ակտեոնը մի քանի քայլ հետևում էին, կապված միմյանց, և խոշտանգվում էին ամեն րոպե։ Ախ, ինչքան նախանձում էին նրանք երկու լեսին։ Ինչպիսի վտանգների էլ ենթարկված լիներ նա այս վայրենի երկրում, գոնե կկարողանար գործադրել իր ուժը և պաշտպանվել։ Իրենց գերության առաջին րոպեներին ծերունի Թոմն ընկերներին վերջապես հայտնել էր ամբողջ ճշմարտությունը։ Ամենամեծ զարմանքով նրանք տեղեկացան, որ Աֆրիկայում են գտնվում, որ Նեգորոյի և Հարիսի կրկնակի դավաճանությունը նրանց նախ բերել էր այնտեղ, հետո էլ ներս քաշել, և որ ոչ մի ներողամտություն չէր կարելի սպասել իրենց տերերից։ Պակաս վատ չէին վարվում նաև Նանի հետ, նա գնում էր կանանց խմբի հետ, քարավանի մեջտեղում։ Նրան շղթայել էին երկու երեխայի տեր մոր հետ։ Երեխաներից մեկը ծծկեր էր, մյուսը 3 տարեկան, և հազիվ էր կարողանում քայլել։ Նանը խղճալով նրանց հանձներ առել այդ փոքրիկի խնամքը, և խեղճ ստրկուհին արցունքն աչքերին շնորհակալություն էր հայտնել։ Այդպիսով Նանը գրկել էր երեխային, ազատելով նրան ոչ միայն հոգնածությունից, որին չէր դիմանա, այլև հավիլդարի հարվածներից։ Բայց երեխան ծանր բեռ էր պառավ Նանի համար։ Խեղճկինը վախենում էր, թե ուժերը շուտով կդավաճանեին, և այդ ռոպեներին մտածում էր փոքրիկ Ջեկի մասին։ Նա նրան պատկերացնում էր մոր գրկում, հիվանդությունից նիհարած, բայց եւ այնպես ծանր կլիներ տիկին Ուելդոնի թույլ թևերի համար։ Որտեղ էր նա այժմ, ինչ վիճակում էր, պարավ աղախինը կտեսներ նրան արդյոք։ Դիկ Սենդին դրել էին քարավանի վերջում։ Նա չէր կարողանում տեսնել ոչ Թոմին, ոչ մյուս նեգրերին, ոչ էլ Նանին։ Երկար քարավանի գլուխն էր կարողանում տեսնել միայն, երբ անցնում էին հարթավայրով։ Նա քայլում էր տխուր մտքերին անznատուր եղած, որից թափեցնում էին գործակալների ճիչերը։ Նա ոչ իր մասին էր մտածում, ոչ էլ այն դժբախտությունների, որոնց դեռ պետք է ենթարկվեր, ոչ այն տանջանքների մասին, որ գուցե Նեգորոն վերապահել էր նրան։ Միայն Տիկին Ուելդոնի մասին էր մտածում։ Պատանին իզուր էր գետնին, արահետների փշերի վրա, ծառերի ցածը ճյուղերին փնտրում նրանցից որևէ հետք։ Դիկին հայտնի էր, որ բացի այդ ճանապարից, Կուանզայից դեպի Կազոնդե ուրիշ ճանապարով տարած չէին լինի նրան։ Ամեն ինչ կտար, որպեսզի որևէ նշան գտներ, որը ցույց տար, թե Տիկին Ուելդոնը գնում էր այնտեղ, ուր տանում էին իրենց։ Այդպես էր պատանու և նրա ընկերների ֆիզիկական և բարոյական վիճակը։ Բայց ինչպիսի վտանգի էլ, որ ենթարկված լինեին նրանք, ինչքան էլ մեծ լիներ նրանց տանջանքը, այնուամենայնիվ շատ ավելի խղճում էին կալանավորներին, տեսնելով այդ տխուր խմբի թշվառությունը և նրանց տերերի ըմբոստացնող կոպտությունը։ Ավաղ, ոչինչ չէին կարող անել, որպեսզի օգնության հասնեն առաջիններին և դիմադրեն մյուսներին։ Կուանզայից արևելք ընկած ամբողջ շրջանում, մոտավորապես 20 մղոն տարածության վրա, անտառ էր միայն։ Սակայն ծառերը, կամ ոչնչացվելով այդ շրջանի բազմաթիվ վնասատու միջատներից, կամ գետնին տապալվելով փղերի կողմից դեռևս մատղաշ հասակում, այդտեղ ավելի ցանցառ էին, քան ծովափի հարևան շրջանում։ Համենայն դեպս այդ անտառով առաջ գնալն ավելի հեշտ կլիներ, քան թփուտներով ծածկված տարածություններով։ Արդարև մեծ քանակությամբ բամբակի թփեր կային, 7-8 ոտնաչափ բարձրությամբ, որոնց բամբակից սև և սպիտակ գծավոր տեղական չիթ էին պատրաստում շրջանի ներքին մասերի համար։ Տեղ-տեղ հողը խիտ ջունգլիների էր փոխվում, որտեղ քարավանը բոլորովին կորչում էր։ Պետք էր շատ լավ ծանոթ լինել տեղանքին, բամբուկի լաբիրինթոսում չմոլորվելու համար։ Ամեն օր քարավանը մեկնում էր արևածագին և մի ժամ դադար առնում կեսօրին։ Բաց էին անում մի քանի հակ մանիոկ, և այդ ուտելիքը մեծ խնայողությամբ բաժանում ստրուկներին։ Երբեմն տալիս էին նաև պատատ կամ այծի ու հորթի միս, եթե զինվորները անցնելիս թալանել էին որևէ բնակավայր։ Սակայն ստրուկներն այնքան հոգնած էին լինում, և հանգիստը այնքան աննշան էր, որ ուտելիքը բաժանելու ժամին կալանավորները հազիվ էին կարողանում ուտել։ Այդպիսով, Կուանզայից մեկնելուց 8 օր հետո մոտավորապես 20-ը ընկել էին ճանապարհին, կեր լինելու համար վայրի գազաններին, որոնք թրև էին գալիս քարավանի հետևից։ Առյուծները, հովազները և ընձառյուծները սպասում էին անխուսափելի զոհերին, և ամեն երեկո արևի մայր մտնելուց հետո նրանց մռնչյունը լսվում էր այնքան մոտիկից, որ անմիջական հարձակում էր սպասվում։ Լսելով այդ մռնչյունը, որն ավելի ահավոր էր դառնում խավարի մեջ, Դիկ Սենդը սարսափով էր մտածում այն վտանգների մասին, որոնց կարող էր ենթարկվել Հերկուլեսը անտառում։ Եվ սակայն, եթե փախչելու առիթը ներկայանար, ոչ մի րոպե նա չէր վարանի օգտվել այդ առիթից։ Ահա Դիկ Սենդի մի քանի հուշերը, որ նա գրել էր Կուանզայից մինչև Կազոնդե տանող ճանապարհին։ 25 երթ պետք եղավ կտրելու համար 250 մղոն ճանապարհը։ Երթը գերեվաճառների լեզվով նշանակում է 10 մղոն, գիշերվա և ցերեկվա դաթարով։ Ապրիլի 25-ից 27 անցնում ենք մի գյուղի մոտով, որը շրջապատված է 8-ից 10 ոտնաչափ բարձրությամբ եղեգնյա ցանկապատով, եգիպտացորենի, բակլայի, սորգոյի և զանազան գետնանուշների դաշտեր։ Երկու նեգր են բռնում և ստրկացնում։ 15 սպանված, բնակչությունը փախչում է։ Հաջորդ օրն անցնում ենք մի արագահոս լայն գետ, շարժական կամուրջ, կազմված պատատուկներով միմյանց միացած ծառերի բներից։ Կիսականցյուներ։ Միևնույն երկժանուն կապված երկու կանայք սայթակում են և ընկնում ջուրը։ Մեկի գրկում երեխա կար։ Ջուրը վշում է և ներկվում արյունով։ Կոկորդիլոսները սողոսկում են կամուրջի տախտակների արանքում։ Անզգույշ մի քայլ և ուղիղ լայն բացված երախի մեջ։ Ապրիլի 28 Անցնում ենք անտառով, բարձրադիր ծառեր, որոնք պորտուգալացիները անվանում են երկաթի։ Ուժեղ անձրև է գալիս, հողը փափկել է, քայլելը չափազանց դժվարացել։ Քարավանի կենտրոնում նկատեցի խեղճ նանին, գրկում մի նեգր երեխա։ Շատ դժվար է քայլում, նրա հետ կապված տրկուհին կաղում է, և արյունը հոսում է ուսի մտրակից բացված վերքից։ Գիշերը դադար են կառնում սպիտակ ծաղիկներով և կանաչ սաղարթով զարդարված մի հսկա բաոբաբի տակ։ Գիշերը մռնչում են առյուծներն ու ընձառյուծները։ Բնիկներից մեկը կրակում է հովազի վրա։ Ինչ է անում Հերկուլեսը։ Ապրիլի 29 և 30 Աֆրիկյան, այսպես կոչված ձմռան առաջին ցրտերը։ Առատ ցող է իջնում։ Նոյեմբերին սկսվում է, ապրիլին վերջանում անձրևային եղանակը։ Դաշտը դեռևս ողողված է։ Արևելյան քամին իր հետ ճահճային տենդ է բերում։ Ոչ մի նշան տիկին Ուելդոնից և պարոն Բենեդիկտից։ Բացի Կազոնդեից ուր կարող էին տանել նրանց։ Նրանք այսքան ճանապարով գնացած կլինեին և մեզանից առաջ անցած։ Անհանգստությունը կրծում է ինձ։ Փոքրիկ Ջեկի ջերմը կրկնված կլինի այս վատառողջ շրջանում։ Արդյոք ապրում է դեռ։ Մայիսի 1-ից մինչև մայիսի 6-ը Մի քանի օր առաջ ենք գնում ընդարձակ դաշտերով, որոնք դեռևս չեն չորացել։ Ջուրը երբեմն մինչև գոտկատեղն է հասնում։ Բյուրավոր տզրուկներ են կպչում մեր մարմիններին։ Այնուամենայնիվ պետք է քայլել։ Ջրից դուրս պրծած մի քանի բարձունքների վրա լոտոսներ և պապիրուսներ։ Ջրի հատակին այլ տեսակի բույսեր, կաղամբիլ այն տերևներով, որոնց խփվում է ոտքը և շատերը վայր են ընկնում։ Այս ջրերում վխտում են մեծ քանակությամբ լոքոյի տեսակին պատկանող փոքր ձկներ, որոնց բնիկները որսում են սակառներով և վաճառում քարավաններին։ Գիշերելու համար ոչ մի տեղ չի ճարվում։ Ողողված դաշտը վերջ չունի։ Պետք է քայլել խավարի մեջ։ Վաղը քարավանից շատերը կպակասեն։ Ինչպիսի թշվառություն։ Երբ մարդիկ ընկնում են, այլևս չեն ուզում վեր կենալ։ Մի քանի րոպե ևս մնալ այդ ջրերի տակ, և ամեն ինչ կվերջանա։ Հավիլդարի գավազանը մեզ չի հասնի խավարի մեջ։ Այո, բայց տիկին Ուելդոնն ու որդին։ Ես իրավունք չունեմ նրանց լքելու։ Ես կդիմանամ մինչև վերջ։ Այդ է իմ պարտականությունը։ Ահռելի ճիչեր են լսվում գիշերվա խավարի մեջ։ 20-ի չափ զինվորներ ձյութալի ճյուղեր կտրեցին ծառից, որի բունը ջրից դուրս էր մնացել։ Մթության մեջ մի աղոտ լույս է տարածվում։ Ահա իմ լսած ճիչերի պատճառը։ Կոկորդիլոսները հարձակվել են քարավանի վրա։ Նրանցից 10 կամ 15-ը մոտեցել էին քարավանին։ Նրանք հափշտակեցին կանանց ու երեխաների և քարշ տվին մինչև իրենց արածելու վայրը։ Այդպես է անվանում Լիվինգստոնը այն խոր անցքերը, որտեղ այս երկկենցաղները տանում են իրենց որսը խեղդելուց հետո, որպեսզի նեխի նոր միայն ուտեն։ Ես զգացի այդ կոկորդիլոսներից մեկի բիրտ շփումը իմ մարմնին։ Կողքիս կանգնած մի պատանի ստրուկի կոկորդիլոսը դուրս քաշեց վզին անցկացված երկժանուց, որը ջարդվեց։ Հուսահատություն, ինչ ճիչեր, ցավի ինչպիսի աղաղակներ։ Դեռևս ականջներումս հնչում են այդ բոլորը։ Մայիսի 7 և 8 Հաջորդ օրը հաշվեցին զոհերը, 20 ստրուկ էր անհետացել։ Արևը ծագելուն պես հետաքրքրվեցի, թե ինչ էին եղել Թոմը և նրա ընկերները։ Ինչ լավ է, որ բոլորն էլ ողջ են։ Բայց իսկապես լավ է։ Միթե ավելի բախտավոր չէ նա, որը մի անգամ ընդմիշտ ազատվում է այս տանջանքներից։ Թոմը քարավանի առջևից է գնում։ Այն րոպեին, երբ բաթը սայթակեց, վզակապը շեղ դիրք ստացավ, և Թոմը նկատեց ինձ։ Ես իզուր փնտրեցի նանին։ Միթե խառնվել էր կենտրոնի խմբին, թե կորավ այս սոսկալի գիշերվա մեջ։ Հաջորդ օրը անցանք ողողված դաշտի սահմանը, 24 ժամ մեջ մնալուց հետո, դաթար տրվեց մի բլրի վրա։ Արևը մի քիչ չորացրեց մեզ, մի քիչ բան կերանք, բայց ինչ ողորմելի ուտելիք, մի քիչ մանիոկ, մի քանի բուր եգիպտացորեն։ Խմելու ջուրը պխտոր է, կեղտոտ, կալանավորները պարկել են գետնի վրա, բայց քանիսը վեր չեն կենա։ Ոչ, չի կարող պատահել, որ տիկին Ուելդոնը և երեխան այդքան տանջանքների ենթարկված լինեն, Երանի ուրիշ ճանապարով կազոնդե գնացած լինեն։ Խեղճ կինը չէր դիմանա այսքան տանջանքների։ Քարավանում ջրծախկի նդու է, ինչպես ասում են բնիկները, դեպքեր կան։ Հիվանդները չեն կարող շարունակել ճանապարհը։ Միթե նրանց կթողնեն այստեղ։ Մայիսի 9-ը։ Արևածագի հետ քարավանը առաջ շարժվեց։ Ետ մնացողներ չկան։ Հավիլդարի մտրակը իսկույն ոտքի կանգնեցրեց այն բոլորին, որոնց ընկճել էին հոգնածությունն ու հիվանդությունը։ Այդ ստրուկները արժեք ունեն։ Ստրուկը դրամ է։ Գործակալները չեն թողնի, որ ետ մնան, քանի դեռ ուշ կա նրանց վրա։ Ինչ շրջապատում են կենթանի կմախքներ։ Նրանք նույնիսկ բավականաչափ ձայն չունեն, որպեսզի կարողանան տնքալ։ Վերջապես տեսան Անին։ Ցավալի է նայել նրան։ Գրկի երեխան անհետացել է։ Այժմ նա բոլորովին մենակ է։ Այդպես ավելի լավ է նրա համար, բայց շղթան դեռ մեջքին է, որի ծայրը ուսն է գցել։ Շտապեցին նրա մոտ հասնել։ Կարծես ինձ չճանաչեց։ Միթե այդքան փոխվել եմ։ Նան, ասացի ես։ Խեղճ աղախինը երկար նայեց ինձ և վերջապես ասաց. Այո, դուք եք պարոն Դիկ, իսկ ես շուտով կմեռնեմ։ Ոչ-ոչ, արիացեք, պատասխանեցի ես, մինչ դեռ աչքերս խոնարհում էի չտեսնելու համար այդ դժբախտ կնոջ ուրվականը։ Այո, կմեռնեմ, և այլևս չեմ տեսնի սիրելի տիրուհուս, ոչ էլ փոքրիկ Ջեկիս։ Տեր Աստված, խղճա ինձ։ Ես ուզեցի նեցուկ լինել թշվառ կնոջը, որի ամբողջ մարմինը դողում էր պատառոտված հագուստի տակ։ Ինձ համար լավ կլիներ կապվել նրան և թեթևացնել շղթան, որի ամբողջ ծանրությունն իր վրա էր կրում նրա ընկերու հումահից հետո։ Մի ուժեղ ձեռք ինձ մի կողմ հրեց, և դժբախտ Նանին մտրակի հարվածի տակ քշեցին ստրուկների խմբի մեջ։ Ես ուզեցի հարցակվել այդ բռի մարդու վրա, բայց արաբ պետը երևաց, ձեռքիցս բռնեց և ինձ պահեց, մինչև որ ամբողջ քարավանն առաջ անցավ։ Այնուհետև ասաց. Նեգորո. Նեգորո. Ուրեմն պորտուգալացու կարգադրությամբ էր գործում այդ մարդը. Իսկ ինչ վիճակ էր սպասում ինձ? Մայիսի 10-ը. Այսօր անցանք երկու բոցավար գյուղերի կողքով. Խրճիթները վառվում են ամեն տեղ. Դիակներ են կախված ծառերից, որոնց հրդեհը խնայել է. Բնակչությունը փախել է. Արտերը ավերված են, գյուղերը թալանվել են, գուցե 200 հոգի են զոհվել մի երկվեցյակ ստրուկ ձեռք բերելու համար։ Երեկոն վրա հասավ, գիշերային դաթար, ճամբար դրվեց բարձր ծառերի տակ, անտառի եզրին բարձր խոտեր ու թփեր են աճում, մի քանի կալանավոր վսկապը ջարդելով փախել են նախորդ օրը, նրանց բռնեցին և անխնա պատժեցին։ Զինվորների և հավիլդարների հսկողությունը կրկնապատկվում է։ Գիշերը։ Արյուսները և բորենիները մռնչում են։ Հեռվից գետաձիերի աղմուկ է գալիս։ Մոտակայքում անպատճառ լիճ կամ գետ կա։ Հակառակ հոգնածության չեմ կարողանում քնել։ Այնքան բաների մասին եմ մտածում։ Բացի դրանից ինձ թվում է, թե ինչ-որ բան է շարժվում խոտերի մեջ։ Գուցե որևէ գազան։ Միթե կհանդգնի ճամբար մտնել։ Ականջ եմ դնում։ Ոչ մի ձայն։ Ինչպես չէ, ինչ որ կենթանի է անցնում եղեգների միջով, իսկ ես անզեն եմ, բայց եվ այնպես կպաշտպանվեմ, օգնության կկանչեմ, իմ կյանքը գուցե անհրաժեշտ է տիկին Ուելդոնին, իմ ընկերներին։ Նայում եմ խոր մթության մեջ, լուսին չկա, գիշերը չափազանց սև է։ Ահա երկու աչքեր, որոնք փայլում են խավարի մեջ, պապիրուսների արանքում, բորենու կամ ընձառյուծի աչքեր։ Ահա նրանք անհետացան։ Նորից երևացին։ Վերջապես խոտը խշխշաց։ Ինչ-որ կենթանի հարցակվեց վրաս։ Ուզում եմ ճչալ, օգնություն կանչել։ Բարեբախտաբար զսպում եմ ինձ։ Աչքերիս չեմ հավատում։ Դինգոն է։ Դինգոն ինձ մոտ։ Քաջ Դինգո։ Ինչպես հասավ ինձ։ Ինչպես գտավ։ Ահ, բնազդը։ Միայն բնազդով կարելի է բացատրել հավատարմության այդպիսի հրաշքները։ Դինգոն ձեռքերս լիզում է։ Ահ, իմ լավ շուն, իմ միակ բարեկամ։ Ուրեմն քեզ չէին սպանել։ Ես նրան շոյում եմ, նա ինձ հասկանում է։ Ինչպես կուզեր հաչել ուրախությունից։ Ես նրան հանգստացնում եմ։ Ոչ ոք չպետք է լսի նրա ձայնը։ Թող նա հետևի քարավանին առանց նկատվելու։ Եվ գուցե… Բայց ինչ է պատահել։ Դինգոն համառորեն վիզը ձեռքերից է քսում։ Կարծես ուզում է ասել «փնտրիր, փնտրիր»։ Փնտրում եմ և ինչ-որ բան է գալիս ձեռքիս տակ, նրա վզին կապված։ Եղեգնի մի կտոր է անցկացված վզակապի վրա, որտեղ փորագրված են ՍՎ տառերը, որոնց գաղտնիքը դեռևս անբացատրելի է մնում մեզ համար։ Այո, ես պոկեցի եղեգնը, ջարդեցի, միջից մի երկտող դուրս եկավ։ Բայց ինչպես կարդամ երկտողը։ Պետք է սպասել լույսը բացվելուն։ Ես ուզում եմ պահել Դինգոին, բայց լավ շունը ձեռքերս լիզելով կարծես շտապում է հեռանալ ինձնից։ Նա հասկացել է, որ իր միսիան վերջացել է։ Կողքից հատկելով, առանց աղմուկի Դինգոն անհետացավ խոտերի մեջ։ Երանի չընկնի առյուծի կամ բորենու ճանկը։ Դինգոն անշուշտ վերադարձավ իրեն ուղարկողի մոտ։ Երկտողը, որ չեմ կարողանում կարդալ դեռևս, այրում է ձեռքս։ Ո՞վ է գրել։ Դիկին Ուելդոնը։ Հերկուլեսը։ Ինչպես պատահեց, որ հավատարիմ կենթանին, որին մեռած էին կարծում, հանդիպեց մեկին կամ մյուսին։ Ինչ կասի ինձ այդ երկտողը։ Փախուստի ծրագիր, թե տեղեկություններ ինձ այնքան սիրելի անձանց մասին։ Ինչ էլ որ լինի, այս դեպքը ինձ անչափ հուզեց և վերջ տվեց տանջանքներիս։ Ահ, երբ պետք է լույսը բացվի։ Ես անհամբերությամբ հորիզոնն եմ դիտում լույսի շողը տեսնելու համար։ Աչքս չեմ կարողանում փակել։ Դեռևս լսվում է գազանների մռնչյունը։ Խեղճ Դինգո։ Գազատվես նրանցից։ Վերջապես սկսում է լուսանալ, գրեթե առանց արշալույսի, ինչպես լինում է արևադարձային լայնության տակ։ Աշխատում եմ ոչ ոք չտեսնի ինձ։ Փորձում եմ կարդալ։ Դեռևս ոչինչ չի երևում։ Վերջապես կարդացի երկտողը։ Հերկուլեսն էր գրել։ Գրված է մի կտոր թղթի վրա, մատիտով։ Ահա թե ինչ է գրված։ Դիկին Ուելդոնին տարան փոքրիկ Ջեկի հետ պատգարակով։ Հալիսը և Նեգորոն ընկերակցում են նրանց։ Նրանք քարավանից առաջ են անցել 3 կամ 4 երթով։ Կուզեն Բենեդիկտը նրանց հետ է։ Ես չկարողացա հաղորդակցվել նրա հետ։ Ես գտա Դինգոին, որը վիրավորված էր հրացանի գնդակից, բայց բուժված։ Հույս ունեցեք, պարոն Դիկ, ես բոլորի մասին մտածում եմ և փախուստի դիմեցի ձեզ ավելի օգտակար լինելու համար։ Հերկուլես։ Ահ, Դիկին Ուելդոնը և որդին կենթանի են։ Փառք Աստծուն։ Նրանք մեզ նման չեն տանջվում ճանապարհի ծանր պայմաններից։ Կիտանդան 4 խոտից շինված մի տեսակ պատգարակ է, կախված երկար բամբուկից, որը տանում են 2 հոգի իրենց ուսերի վրա։ Պատգարակը ծածկված է կերպասի վարակույրով, ուրեմն Տիկին Ուելդոնը և փոքրիկ Ջեկը պատգարակով են գնում։ Ինչ է Հարիսի և Նեգորոյի նպատակը։ Այդ չարագործները նրանց կազոնդե են տանում։ Անկասկած։ Այո, այո, ես նրանց կգտնեմ։ Ահ, այս ամբողջ թշվառության մեջ ինչ լավ լուր բերեց ինձ Դինգոն։ Մայիսի 11-15։ Քարավանը շարունակում է ճանապարհը։ Կալանավորները ավելի ու ավելի դժվարությամբ են քարշ գալիս։ Մեծամասնության ոտքերի տակ արյան հետքեր են մնում։ Իմ հաշվով դեռևս 10 օր պետք է կազոնդե հասնելու համար։ քանիսը այլևս չեն տանջվի մինչև այնտեղ հասնելը։ Բայց ես պետք է հասնեմ, և կհասնեմ։ Սարսափելի է։ Քարավանում այնպիսինները կան, որոնց մարմինը ամբողջովին վերքերով է ծածկված։ Նրանց կապկապող պարանները մտնում են մարմնի մեջ։ Երեկվանից ի վեր մի մայր թևերի մեջ պահել է քաղցից մեռած երեխային։ Չի ուզում նրանից բաժանվել։ Ճանապարհը ծածկված է դիակներով։ Ջրծաղիկը մոլեգնում է նոր թափով։ Մենք անցանք մի ծառի կողքից, որից ստրուկներ էին կապել և թողել, որ մեռնեն քաղցից։ Մայիսի 16-24. Ես գրեթե ուժասպառ եմ եղել, բայց իրավունք չունեմ տկարանալու։ Անձրևները բոլորովին դադարեցին։ Մենք օրերով ծանր երթեր ենք անում։ Ստիպում են առաջ գնալ նաև կեսօրից հետո։ Պետք է ավելի արագ քայլել, իսկ ճանապարհը բարձրանում է բավական թեք զառիվերով։ Անցնում ենք խիստ կոշտ և բարձր խոտերի միջով։ Նիասի է կոչվում այդ խոտը, որի ցողունը ճեղքում է մարդու դեմքը, իսկ ծակող սերմերը մտնում են մաշկի մեջ։ Բարեբախտաբար դիմացկուն կոշիկներս դեռևս պահում են ինձ։ Գործակալները սկսել են ճանապարհին թողնել քայլել չկարողացող հիվանդ ստրուկներին։ Բացի դրանից ուտելիքը սկսում է պակասել, թե զինվորները և թե բեռնակիրները կմբոստանային, եթե նրանց ուտելիքը պակասեցնեին։ Չեն համարձակվում նրանցից որևէ բան կրճատել։ Վայ կալանավորներին։
«Թող մի միանց միս ուտեն», ասաց պետը։
Պատահում է, որ դեռևս ուժեղ երիտասարդ ստրուկներ մեռնում են առանց որևէ հիվանդության նշանի։ Հիշում եմ, թե ինչ է ասել Լիվինգստոնը այդ առիթով. «Այդ դժբախ մարդիկ գանգատվում են սրտից, ձեռքը դնում են կրծքին և ընկնում. պարզապես սիրտն է պայթում. Այս երևույթը հատուկ է ազատ ապրող մարդկանց, որոնք ստրկացվում են առանց այդ կյանքին պատրաստ լինելու». Այսօր հավիլդարները տապարով կոտորեցին 20 կալանավորների, որոնք այլևս չեն կարողանում քարշ գալ։ Արաբ պետը բոլորովին դեմ չեղավ այդ կոտորածին։ Տեսարանը սոսկալի էր։ Պառավ նանը ընկավ դանակի հարվածից, այդ ահռելի սպանդի պահին։ Անցնելիս ես պատահեցի նրա դիակին։ Չեմ կարող նույնիսկ քրիստոնյայի պես թաղել նրան։ Այդ առաջին զոհն է պիլիգրիմի փրկվածներից։ «Խեղճ կին, խեղճ նան, ամեն գիշեր դինգոին եմ սպասում, բայց նա չի վերադառնում. Միթե դժբախտություն պատահես նրան, կամ գուցե Հերկուլեսին»։ «Ոչ, ոչ, չեմ ուզում հավատալ. այս լռությունը, որ այնքան երկար է թվում ինձ, մի բան է միայն ապացուցում. այն, որ Հերկուլեսը ոչ մի նորություն չունի ինձ հաղորդելու»։ «Ճիշտ է, նա պետք է զգույշ և աչալուրջ լինի»։